Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Он алтынчы июль жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта өзгөчө кырдаалдар министрлигинде коррупцияга жагдай түзүлчү 11 аймак белгиленди. Сталиндик репрессияда көз жумган Ташынбайжиев тууралуу атайын эскерүү берүүбүз бар.
Атам менен коштошууга уруксаат беришти. Ал уктап жаткан карындаштарымды, инимди, мени, апамды өптү. Кудай сактаса, жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок деп атам апамдын калтырган ийиндерин кучактап коюп сыртка чыкты.
Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын, толкунду которбой туруңуз. Адегенде кезекти жаңылыктарга берсек, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чехиялык актуальный деп аталган жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Документтерин карап көрсөк, бул компаниянын соода саттык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронун айланып 1 миллион крондой чыгашы тартыптыр. Калган жылдары финансылык маалыматты жарыялабаптыр деп жазат кабарчылар. 10 июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын ак булун ГЭСин жана дагы 10 чакан ГЭС курмай болгон жогорку нарын каскадын Орусия кура баштаган, бирок кийин баш тарткан. 18 жашында Кыргызстандын атынан дүйнөлүк сулуулар сынагына катышкан 2013 жылдагы Кыргызстан переси титулунун ээси Жибек Нукеева каза болгонун анын жакын санаалаштарынын бири Асул Молдокматова социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жибек Нукеева рак илдетине чалдыкканы тууралуу кабар 2016 жылы коомчулукка тараган. Ал социалдык тармактар аркылуу элден жардам сурап да кайрылган. Жибек шоу бизнес өкүлдөрү, ишкерлер жана карапайым кыргызстандыктар кайрымдуулук жолу менен чогулткан каражатка Италия, Израиль, Чехия жана Түркиянын клиникаларына барып дарыланып келген. Анын артында бир баласы калды. Нукеева 2013 жылы дүйнө периси сынагынында катышуучусу болгон. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталам дегендердин саны 30 чамалап калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 28 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 23 адам өзүн өзү көрсөтсө, 5 жаранды саясий партиясы көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Австралия Орусияны 2014 жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык Боинг 777 учагынын кыйрашына шектүүлөрдү жазага тартууга көмөктөшүүгө чакырды. Ичиндеги 298 адамдын баары каза болгон бул кырсыкты иликтеген голландиялык тергөөчүлөр учак Украинанын чыгышындагы орусиялык жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан атылган орусиялык БУК ракетасынан кыйраган деген бүтүмгө келген. Орусия бул окуяга эч тиешеси жок экенин айтып келатат. Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан Боинг 777 учагынын ичиндегилердин көпчүлүгү голландиялыктар, калгандары 17 өлкөнүн өкүлдөрү, арасынан 38 австралиялыктар болчу. Вашингтондо өтө турган робот техникасы боюнча сынакка виза ала албай калып, катышуу укугунан ажыраган угандык кыздар тобу АКШ президенти Дональд Трамптын кийлигишүүсүнөн кийин өлкөгө учуп келди. 6 кызды Даллас аэропортунан Ууган элчиси өзү тосуп алды. Алар 17 июлда баштала турган дүйнөнүн чар тарабынан келген жаштар катышуучу эл аралык сынакта күч сынашат. Трамптын виза саясатын катуулаткан эрежелерден улам ууган кыздарга АКШга виза берилбей калган болчу. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында адабият паркын ачуу пландалып жатат. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда, президент Шавкат Мирзиёев Борбор калаанын Юнус Абад районунун кыдырганда адабият паркынын долбоору менен таанышты. Парк Бузуу каналынын жээгиндеги мемориалдык комплекстин жанында орун алат. Ичинде китеп окуганга ылайыкталган атайын бурчтар болот. Парк фонтандар менен кооздолуп, түрдүү аттракциондор да иштейт деп пландалууда.
Рахмат. Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда табигый кырсыктардан жабыркаган элдин саны барган сайын көбөйүп баратат. Ал арада жаратылыш кырсыктарын алдын алып же кесепеттер менен күрөшкөн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде коррупция жаралышы ыктымал деген 11 тобокел аймак бар. Ал кайсы аймактар жана кандай жагдайда бул министрликте жемкорлукка шарт түзүлөт? Мына ушул жана башка суроолорго өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жооп берет. Аны кепке Токтосун Шамбетов тарткан.
Министрликте негизинен кандай жагдайда мындай коррупцияга шарт түзүлөт да? Алып сатуулардабы же каржылык жактан мыйзам бузуубу же техниканы колдонгондобу?
Бүгүнкү күндөгү шартта башка баардык эле мамлекеттик органдар сыяктуу эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы кызматкерлер иштейт. Кызматкерлер иштеген жерде кандай бир материалдык багыттар аралашкан болсо сөзсүз түрдө ошол жерде коррупциялык риск болушу мүмкүн деген тыянак бар да. Ошондой эле биздин министрликте андан исключение эмес да, же болбосо бизде жок деп айтканга болбойт. Баардыгы 11 аймак эсептелип чыгарылды.
Ушул эмне кайсы жагдайларда ушу тоокел аймак деген жөнөкөтүү менен айтканда,
ошондой эле мынал сатып алуу жагдайында болушу мүмкүн. Эми аны баары могул коррупцияга узат бул мынтатат дегенге эмес бул. Бул деген ошол жерде ушундай риск бар деген. Аны өзүңөр деле билесиңер да. Мисалы үчүн ошо сатып алуу бизде сектор бар, сектордун кызматкерлери же болбосо тендерге өткөрүүгө мүчө болгон кызматкерлер, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын колдоп, же ошолор менен бир кандайдыр бир кандай айтсам алданып, же болбосо ошого кызыктар болуп, кандайдыр бир ошолордун кызыкчылыгын жактап коюшу мүмкүн туурабы. Буга чейин болуп келген жер жерлерден жанагы турак жайлардын же болбосо имараттардын немесин аныктоо боюнча
баягы даражасын
кандайдыр бир деңгээлде кырсыкка кабылгандагы ошол даражасын аныктоо боюнча маселелер чыкканда, ал жерде биздин кызматкерлер да ошол комиссиянын мүчөсү болуп эсептелинет. Мисалы үчүн райондо райондук граждан коргоо комиссиясы карап да бул тыянакты. Ошонун бир мүчөсү биздин кызматкер. Анан буга чейин бир 4-5 жыл мурун 1-2 ошондой фактылар, арыздануулар келип түшкөн.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен көбүрөөк акча алыш үчүн менин үйүм мындай бузулду деп айтып кой деп анан тыйын бөлүшкөн да.
Ооба, тыйын бөлүштөсө дагы кандайдыр бир мүмкүн. Мисалы үчүн ал жерде тыйын бөлүшө турган чоң сумма жок да, 200 сомго чейин бар. Анан ошон үчүн эми биздин кээде угуп калабыз, баягы бир кой бериптир, же тамак бериптир депчи. Ошо ошого маселелер чыгат.
Азыр курулуштарда өрт чыккан учурда абдан мындай өрттү сактоого, же болбосо өрттү өчүрүүгө шарттар түзүлгөн эмес, бирок ошол эле учурда уруксат берилип калган да.
Ошондой маселелер бар да. Буну биз азыр түп тамырдан өзгөртөлү деп, биз муну ошол 12-13 жанагы айтып аткан план түзгөнүбүздө эле бул боюнча иштеп баштаганбыз. Азыр оптимизация жолу менен ошол маселелерди биз тамырдан чечүү маселесин киргизип, ошону эсепке алып, өрткө каршы кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигин кошуп, эгерде буга чейин бир адис эле ошого карап туруп кол коюп бере турган болсо, биз алтынчы атайын түзүлгөн бир көп адамды турган комиссия иштесин депчи. Бир 10 чакты адам болсо, аны менен сүйлөшүп алыш деген кыйыныраак болот десе так. Дагы бир маселе. Экинчиси, кээ бир кызматтарда бизде ушундай ишке дайындоо маселесинде бирөө үчүн келсе андан дагы эле материалды.
Бул эле эми баардык тармакка мүнөздүү тобокелчиликтер экен. Анан экинчи суроо, ушул коопсуздук кеңеши анан сиздер биргеликте жүргүзгөн иликтөөдө ушу баардык тармак эске алынган экен, ошол эсеп палатасындагы актылар, кызматтык иликтөөлөр, жарандардын арыздары деген сыяктуучу.
Ооба.
Анан өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу кылмыш иштери дагы. Учурда министрликте каржылык же коррупцияга байланышкан канча кылмыш иши тергелип жатат? Анан буга чейин бир жоопко тартылган бир чоңураак жетекчилер болгонбу?
Кудай сактасын, андай бүгүн тергелип жаткан кандай десем, мына жакында эле чыкты бирөө. Авиация предприятиясында бир баягы биринчи коррупция деп паракорлук деген берене менен ошол биздин предприятиянын директору менен орун басарын күнөөлөп финанс полициясы иш козгоду эле. Бирок ал статьяга туура келбей калды деп, кайрадан аны мародерлукка деп туруп алып мошенничество деп алып келишти. Бул кызматка байланыштуу эмес сыяктуу болуп, бир ушундай моменттер чыгып атышат да. Ошол иш бар. Андан кийин мындай чоң эсте каларлык, же болбосо мындай кызматка байланыштуу мындай өтө чоң өлкөдө иликтелип жаткан жумуштар жөнүндө менин кабарым жок.
Жок деп айтып атасыз. Анан бул баягы ошол коррупциялык ыктымалдардын, же болбосо коррупция иштердин ачыкка чыкпаганыбы, же чынында эле иштерде мындай жок болуп атабы?
Эми ал текшерүү жүрүп жатат да. Мисалы үчүн бизда сөзсүз түрдө график менен эсептөө палатасы келет. Андан сырткары аскер прокуратурасы текшерет бизде. Анан башка областтык биздин кызматтардын баардыгын областтарда жайгашкан ошол текшерүү кызматтарын текшерип турушат. Анан бүгүнкү күндө мен айтып атканым андай факты кармалган жок да.
Бирок буга карабай коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча бир масштабтуу иш жүргүзүлөрүн белгилеп, министрликте коррупциядан коргонуу система түзүү зарылдыгын айтты. Анан масштабтуу иштегенде эмнелер камтылат? Анан паракорчулуктан коргонуу системасы жөнүндө токтолсоңуз, бул кандай система?
Ошол жана нормативдик базаны өзгөртүүдөн баштап, жеке кызыкчылыкка берилип кетүү үчүн коркунучтар бар кызматтардын иштерин иликтеп, ошолордун жумушун кайрадан карап чыгуу маселеси деп түшүнөм мен. Жанагы эле айткандай, мисалы үчүн бул курулуш иштеринде берилип жаткан болуп жаткан маселелер боюнча, мисалы үчүн буга чейин бир адис кол коюп ошол карап эле чечим кабыл кыла турган болсо, ошондой жолго болуп кетпеш үчүн комиссия иштесин деп, анан Андан кийин мына курулуш иштеринде бизде дагы бир маселе бар. Мына суу жээктерин бекемдөө же ошогон жанагы курулуш иштер биздин өзүбүздүн баягы коргоо жумуштарында бар да. Ошолорду да курууда жанагындай сөзсүз түрдө бир эле адам чечим кабыл албастан көпчүлүк иштей тургандай маселелер да. Кыскасын айтканда кандайдыр бир ошол жерден мүмкүн пайда болот же болбосо адам өзүнүн кызыкчылыгына чечип коюшу мүмкүн деген маселелердин баардыгын жеке бир адам чече тургандан кетип кандайдыр бир топтун же болбосо бир нече адистердин катышуусу менен чечиле турган жака барабыз деген ойлор бар. Анан башка дагы маселелер, мисалы үчүн мына кадрларды ишке алуу маселесинде эми мурунку караганда бирдөө эле жакшы болуп калды. Жанагы айтып аткан 11 зонанын баардыгын эле бүгүнкү күндө ушундай коркунучтуу абалда ошол боюнча эле калып калды деген кеп жок да. Себеби биз иликтегенде 2002 жылдан берки жети иликтеп атабыз министрликтен. Андан бери да жүргүзгөн бир топ жумуштар бар. Кээ бир маселелерди бүгүнкү күндө биз эле чечип койгон маселелер бар да. Калганын удай буюрса дагы иштейбиз.
Эми темадан сырткараак суроо, мына ушул быйыл Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктар аябай көп катталды. Анан кар көчкүчө же селден жабыркагандар коопсуз жерге көчүрүү аракеттерин солгундугун же болбосо кырсык тууралуу алдын ала эскертүүлөр жетишсиз деп коомчулукта нааразычылыктар айтылып кетип жатты. Анан чындыгында бул эксперттер ушул алдын ала эскертүүлөр же болбосо мындай ошол жоюуда ошол кырсыктын кесепеттеринде бир мындай алешемдиктер бар деп да айтышат да. Анан мындай сындарга чынында эле кандай жооп берет элеңиз?
Мен такыр кошулбаймын. Мен мына министрлик жөнүндө айтайын. Жалпы эле граждандык коргоонуу системасында айтсак болот. Биринчиден мына ошол бунун баардыгы сөзү чыкканын себеби могул акыркы жер көчкүлөрдөн улам пайда болуп атат да. Муну элдин баары билет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2003 жылдан баштап эле ошол эскертүүлөрдү берип көчүп чыгуу боюнча эскертүүлөр берилген да. Андан сырткары алдын алуу кабарландыруу жумуштары солгун деген бул мындай сөздү мен ойлойм бүгүнкү күндө болуп жаткан жумуштарга кабары жок адам айтып атат да. Биринчиден кабарландыруу жөнүндө айтып берейин мен. Могул ар бир адам көтөрүлгөн уюлдук телефондон баштап телевидение, радио, башка массалык болгон Кыргызстанда болгон массалык маалымат каражаттарынан күнгур эмес эскертүүлөр кетип атат. Бул элге ошо кабарды жеткирүүнүн бирден бир тартиби болуп эсептелген. Экинчиси алдын алуу иштери боюнча. Алдын алуу иштери ошол көчкүнүн болорун биз баарыбыз билгенбиз. Көчкүнүн алдын алуу боюнча элди көчүрүп чыгаруу боюнча маселелерди предписанияны берип эскертүүлөрдү жергиликтүү бийликке көчүрүп чыгарууга милдеттүүлүгү ошол жергиликтүү бийликке тапшырылган мыйзам боюнча. Бир нече жолу эскертүү берип атсак анан кээ бир ошондой жетекчилердин салакылыгынан анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ошондой сөздөр айтылып атканына мен буну туура эмес деп ойлойм. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күндө элдерди кооптуу аймактардан көчүрүп чыгарууга баягы бекитилген же болбосо орусча айтканда уполномоченный орган болуп эсептелбейт.
Кубатбек Мырза, анан акыркы суроомда ушул 2-3 күндүн аралыгында өлкөнүн түштүк аймагында сел жүрүү болду бир нече айылдачы. Анан ушул көпүрөлөрдү алып кеткен учурлар болуп атат эми азыр күндүн ысышы менен баягы суулар кирипчи. Анан ушул кесепеттерин жоюуда мисалы айылдарды көпүрө болбосо мындай байланыш же башкадан артта калат. Анан ушуну өз убагында жеткирүүгө эмне тоскоол болуп атат? Же каражаттын тартыштыгы же техникананбы?
Мисалы үчүн өзүңөр байкагандай түштүк жергебизде бул жагы ак сала букада, бул жагы чоң алай, бул жагы баткен жакка чейин ошондой болуп атат да. Анан техниканы бир жерден бир жерге алып барып ташташтын өзү канчалык мүшкүл. Аны жүктөш керек, анан тартып барыш керек. Техникада жетишсиз бүгүнкү күндө чындап айтканда бизде. Бул биринчи. Экинчиси анан жана биз көпүрөлөрдүн баарын алып кетти деп атпайбызбы? Эми көпүрөлөр бар арасында алып кеткен, бирок көпчүлүк эле жанагы шакекчелерден турган үйдүн эмелеринин айылдын ичинде примитивный жол менен салынып алынган жанагы өтүүчү жайлар да. Анан суу көп келгенде акыркы мезгилде билесиңер прогноз өзгөрдү, климат өзгөрүп атат. Кышкы убакта жамгыр жаагандан кийин ушунчалык чоң көлөмдөгү суулар келип атат жанагы кокту колоттордон. Анан алар келип туруп жанагы шакекчелерге батпай калып жүрүп кетип айылды каптап, же болбосо жолду каптап, суу түшүктөрүн бузуп ушинтип кеткен убактар болуп атат да. Анан негизи аны кайра ордуна калыбына келтирүү үчүн баардык чаралар көрүлүп атат. Мен азыр эле мына Жалал абад менен сүйлөштүм сиздердин алдыңарда. Жалал абадта Аксыда мисалы үчүн азыр жамгыр жаап атат. Балдар ошол айылдарды кыдырып угроза болгон жерлердин баарын көрүп азыр жамгыр бир сак жаганга айланып калды. Баягы мээлин жаапчы, мындай эми сел болбойт деп күтүп атабыз. Бирок баягындай катуу жаап кетсе болушу мүмкүн деп кээ бир жерлерге жетип даярданып туруп атышат. Бирок кол кыска, чынын айтайын, баардыгын негизинен алдын алып жасаганга мүмкүнчүлүк жок да.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Токтосун Шамбетов маектешти. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын президенттик кызматка Сооронбай Жээнбековду талапкер катары көрсөткөн чечими келип түштү. Австралия Орусияны 2014 жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык Боинг 777 учагынын кыйрашына шектүүлөрдү жазага тартууга көмөктөшүүгө үндөдү. 18 жашында Кыргызстандын атынан дүйнөлүк сулуулар сынагына катышкан 2013 жылдагы Кыргызстан перси титулунун ээси Жибек Нукеева каза болду. Уктуруубузду улантабыз. Ташым Байжиев Сталиндик жазалоонун кандуу ченгелине 1953 жылы туш келип, Карагандыдагы абакта көз жумган. Ага Манас эпосуна кошулуп калган пан түркчүл, пан исламдык катмарды алып салбай, элге зыяндуу китепти сунуштаган деген айып коюшкан. Кан майдандан жарадар болуп келген Ташым Байжиев 10 жылга абакка кесилип, Карагандыдагы абакта каза тапкан эле. Сталин өлгөндөн кийин азын-улак жумшара түшкөн бийлик тушунда аны менен кошо камалган Зияш Бектенов жана Тазабек Саманчин бошонуп келишкен. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы Ташым Байжиевди эскерүүгө арналат, аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Ташым Байжиев 1909 жылы Көлдүн башындагы Теңизбай айылында төрөлгөн. Чоң атасы баячы 3 жыл урулаштарынын ишенимин арзып, бий болгон таасирдүү адам болчу. Ал киши 1916 жылкы үркүндө качкан эл менен Кытайга чейин барып, чет жерде бакандай 3 уулунан ажырап, келиндери менен жетиге чыгып калган небересин эртип туулган жерине кайткан. Жаштайынан оор турмушту башынан кечирген Ташым Байжиев билимге умтулуп Бишкектеги педагогикалык техникумга келип кирген. Аны аяктагандан кийин бир топ жыл Кыргызстандын түштүгүндө эл агартуу иштерин уюштурууга катышкан. Адабиятка өзгөчө ынтызар жазуучу, кийин Фрунзедеги педагогикалык институтту бүтүрүп, Манасты изилдөө иштерине киришет. Сагынбай Саякбайдын кошмо варианттарын басмадан чыгаруу ишине катышат. Манас эпосун орус тилине которуу, илимий аппараттарын жаңылоо ишинин аягына чыгышына согуш тоскоол болуп, 1942 жылы кан майданга аттанат. 2 жылдан кийин оор жарадар болуп согуштан кайтат. Ташым Байжиев оор турмушунун айынан айылда жашап аткан үй бүлөсүн шаарга алып келип, Илимдер академиясынын бир бөлмөсүндө баш калкалап илимий ишин улантат. Жакын досу Зияш Бектенов экөө Манас эпосу боюнча жаңы темаларды алып, Ташым Байжиев казак эл жазуусу академик Мухтар Авезовдун жетекчилигинде Семетей эпосу боюнча кандидаттык диссертациясын жазууга киришет. Илимий даражага жете электе бир топ окуу китептерин жазган Ташым Байжиев менен Зияш Бектеновду ал кездеги Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Исхак Рызаков чакырып, окуу китеп жазуу тапшырмасын берет. Жогорку аттестациялык комиссия алдында окуу китептерин кандидаттык диссертация катары кабылданышына көмөк көрсөтөрүн айтып, өкмөттүк резиденциядан жай бөлүп берет. Окуу китептери жазылып, мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болот. Бир апта согуштан кийин кайрадан күчөй баштаган жазылуу механизми Кыргызстанга да жетип, Ждановдун кыйраткыч баяндамасынан кийин Манас эпосун каралоо, аны изилдеген окуучуларга кине тагуу күчөп, макталган окуу китептеринин эки автору аларга кошуп жазгыч акын Молдогулуштун чыгармачылыгын иликтеген Тазабек Саманчин камакка алынып, саясий күнөөкөрлөрдү кармоочу Карагандыдагы абакка 10 жылга кесилишет. Ташым Байжиевдин кантип камакка алынышын уулу Марбайжиев кийин минтип жазды.
1937 жылдары эл душмандарын камакка алуу олдоксон, орой, ырайымсыз жүргүзүлгөнү белгилүү. НКВДнын тергөөчүлөрү булгары куртка кийген кызматкерлер башкача болсо керек. Азыркылар сылык, ал тургай майордун көзүнөн бизге боор ооруганы байкалат. Атам менен коштошууга уруксаат беришти. Ал уктап жаткан карындаштарымды, инимди, мени апамды өптү. Кудай сактаса жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок деп атам апамдын калтырган ийиндерин кучактап коюп, сыртка чыкты. Ушуга чейин унчукпай мурдун тартып, тинтүүнү карап отурган иним жолборустун баласындай секирип барып, лейтенанттын бутуна асылып, атамды кайда алып кетесиңер, атамдын күнөөсү жок деп кыйкырды. Лейтенант энимдин тырмышкан колдорун бошотуп, мага башын ийкеди. Мен инимдин белинен кучактап, четке сүйрөдүм. Ал жулкунуп, кое бергиле атамды. Атамдын эч кандай күнөөсү жок. Менин атам жакшы деп дооланды. Майор башын чайкап ары бурулду. Апам экөөбүз атамды көчөгө узатып чыктык. Ал жерде жашыл түздүү виллис туруптур. Атам апам экөөбүздү өптү. Эски автомобиль шашпай кургак карды кычыратып 150 метрче жүрүп барып солго бурулду. Темир дарбазанын кулпуларынын калдыр-шалдыры кыштын суук жымжыртыгында кадимкидей угулду. Анан машиненин артындагы эки кызыл жарык, эки кандуу жылдыздай кызарып, көздөн кайым болду.
Ташынбайжиевке бойдо жок жерден абакка түшүп калышы, аны окуу китебин жазууга үндөп, илимий ишин убактылуу токтотууга мажбур кылган бийлик адамдары жагдай өзгөрүлгөндө айыпты башкаларга шылтап чыга бериши өзгөчө катуу тийген болуш керек. Атамекендик согуштан оору жарадар болуп келгендин арабасынан чарчоо билбес чыгармачыл ишке аралашып кеткен илимпоздун ак жерден саясий айыпка жыгылышы ар кандай эрки бекем адамды да майыштырып коюшу ыктымал. Ойдо жок жерден 10 жылга эркинен ажыратылган Ташынбайжиевдин абактын оор шартында сүзөктөгөн дарты күчөп, түрмөгө түшкөндөн 2 жыл өтпөй каза болот. Анын акыркы сааттарында жанында репрессияга туш келип атылып кеткен айтылуу өзбек жазуусу Абдулла Кадыринин уулу Хабибулла Кадыров болгон. Тагдыр Ташынбайжиевди 2-нче рет бала кезинде көрүп калган өзбек кесиптешинин уулу менен катаал шартта Караганды түрмөсүндө кездештирген. Ташынбайжиевдин кирес катын Хабибулла алып келип берген. КГУнун сыпа көрүнгөн офицерлери алып кеткен атасынын алыскы карлакта каза болгонун Марбайжиев апасы катып койгон каттан улам билет. Жөнөткөн посылкасы кайтарылып келгенден кийин апасынын жакын турган коопсуздук кызматынын имаратына кирип чыгууга макул болбой шылтоолоп барбай коюшунун себебин уулу мына ушул каттан кийин билет. Ташынбайжиевдин үй бүлөсү ошол 1952-жылы кандай оор шартка туш келгенин Марбайжиев өйдөтө үзүндүсү окулган кылмышка бир секунд калгандан кемесинде кемелине келтирип жазды. Элдин баары Сталинди даңктап, колбасалар менен мактоо жазып, майрамды шарактап майрамдап атышса, апасы ооруканада балдар ачка отурушат. Ини карындаштарынын абалына чыдай албаган болочок жазуучу бирөөнү тоноп болсо да нанга акча таап келишке чыгат. Бишкектин чоң ортосундагы Панфиловдун эстелигинин жанында кызуу келаткан бирөөнү коркутуп, акчасын алганга камданып калган өспүрүмгө бейтааныш эле бир боркерел машинеден нан ыргытат.
Менин колумду кылмыштан тартыш үчүн бул нанды Кудайым өзү алдыма ыргыттыбы? Балким абакта кыйналып жүргөн атамдын арбагы түрмөдөн качып чыгып, колумду күнөөдөн бурдубу? Же болбосо Москваны коргоп курман болгон Кыргызстандын жигиттеринин генералы Панфиловдун мага берген буйругубу? Башымды көтөрүп, Иван Васильевичтин бетон жүзүн карадым. Даңктуу командир каадасынча колун созуп, акыркы буйругун берип турат. Алдыман адамдар өтүп жатты, бирок мен эч кимди байкабай, жып-жылуу нанды кучактап келе бердим. Көзүмөн жаш шорголоду.
Марбайжиевдин ошол балалык күндөрү тууралуу эскерүүсүндө атасынын окуу китептеринин акчасына велосипед сатып бермек болгону, шаарда кандай таңкыс буюмга жетээрин ойлоп, эчен уйкусуз түндөрдү өткөргөнү, бирок да китеп чыккандан кийин атасынын камалып кетиши балалык тилектин барчаланышына алып келгенин элестүү баяндап бергени бар. Илимдер академиясынын Манас секторуна тийиштүү 3 бөлмөнүн бирөөндө Ташынбайжиевдин үй бүлөсү турган. Ал жер кыргыз өнөрпоздору менен интеллигенциянын такай чогулчу жайы болгон. Болочок жазуучу драматург кичинекей Марбайжиев болсо күпүлдөп Манас айтчу.
100-нче левер литературный клуб сыяктуу эле да. Анткени дайыма Мукай Алибаев келет, Касмалы Жантөшев, Жусуп Турусбеков, артисттер келет, манашылар келчи, Саякбай атам келип калчу кээде. Жанынан кетчү эмесмин да, телтей элчи болчу. Согуштан кийин квартира жок тиги академия наукта. Ошо сектор манасында 3 кабинет бар экен, институтский. Ошонун бирөөндө биз туруп калдык да 3-чү этажда. Ошону уга берчүмүн да, Шапак Рисмендеевтен атам семетер жазып аттыр. Согуш баштала элек болчу, 40-чу жылдар болуш керек, согуш кетип калышты. Анан мойно миңзубалары басып жүрө семетейди айтат да, көрсө мен жанагы Гүлсөрө келип, Үргөнчү суусунан ашка айчүрөккө барганда ошону жаттап алыптырмын да. Бир жолу коридордо примустар турат да, үстүндө тиги кичинекей казанды этпишип атат. Келатсам, окуй деди энем. Ай, чакырма киши Мария мага. Сорпонун баары төгүлүп, эттин баары көрүп калган турбайбы? Солуп калды. Сорпонун баары төгүлүп, эттин баары көрүнүп деп кошуп ич экен. Анан кийин дагы бир кызыгы, демеге барып калдык Чокталга. Анан ат минип чапсам эле алагачты жыгылдым, тишим сынды. Өңгүрөп уйладым. Ай дейт, оозун тартпайсың мен. Ошону беште экенмин. Ой кудай ага жаш балаган тартат тиги оозун тарта албай калды деген сөз эсимде калыптыр да. Анан баягы Үргөнчүн суусу тиги Гүлсөрөнү агызып баратканда кошуп ичкем. 12-де жаш бала оозуңду кармарга калды эми десе боор эзип күлө берчү кудай кайдан кошону. Атаан көрүп кийин согуш болуп кетти, баары кетишти. Мен Манасым укканда киши жок. Атам тиги түрмөдө жүргөндө мага кат жазыптыр. Ой балам, эч качан адабиятка кошулбагын сен. Олумду жакшы болчу деп мен жасап күрөк балкаларды строитель техникага кирген дагы строитель болдум деп жазыптыр. Андай эле болоюн десем болбой эле
Манасепос мунайлынасындагы талаштарчылардын саясий өңтүсү алып, ал атаандаштарды ары жолдон чаап түшүү, элдик ооз эки чыгармачылыктан коммунисттик идеология издөө аракети Сагынбай Орозбаковдун вариантын жаздыруу учурунан башталган. Эпостон кадалып идеалык ката издегендердин айынан Саякбай Кырылаев Манасты 3 ирет жаздырууга мажбур болгон. Ал эми эпосту изилдегендердин тагдыр жолу кандай катаал тоскоолдуктарга учураганын Ташынбай Жиев менен Зияш Бектемовдун өмүр жолунан деле билүүгө болот. Аяк башы көрүнбөгөн кармакчылыктын кандай чыгып кантип өрчүп кеткени мыкты билген Ташынбай Жиевдин жакын досу Зияш Бектемовдун өмүрүнүн соңку жылдарында мына ушул темага кайрылып минтип жазганы бар.
Биздин кайгылуу тагдырыбызга себепкер дебейин, көмөктөш болгондорду ачык атаганымдын себеби аларды жаманатты кылып күнөөлөш эмес. Заманыбыз ошондой эле татаал, иштеген ордун бекемдеп, өзүн сакташ үчүн кээ бир ишмерлер акыйкат калыстыкка көзүн жуум салып, күчү жеткен элпектерди тукуруп, акты кара, караны ак дедирткен да болот турбайбы? Карыя жашына келгенимде кийинки муундарга айтаарым, кандай гана мүшкүл түшпөсүн, элибиздин бай мурасын, маданий генин, салт санаасын, тилин сактагыла, журт үчүн күч кубатын аябай кызмат кылган эр азаматтарды, бир жаралган таланттарды көз карегиндей сактагыла. Дегиле бири бириңерди жарма таарынычтан кас болбой, ичи таарлык кылбай, кеңпейил, кечиримдүү болуп сактагыла. Досум Ташым Байжиевти эскерүү менен бирге негизги айтаарым ушул. Эгер Ташым тирүү болуп 80ге чыгып, мен түрмөдөн кайтпай калсам, ал да ушуну айтмак. Ташымдын керейиси да ушундай болмок.
Ташынбай Жиевдин камакка алынышынын себеп жөнүн коммунисттик империя даалдаалынан кетип, анын кыйла жылдар жашырып жаап келген кылмыштары бир четтен ачыкка чыга баштаган мезгилде Марбай Жиев толгон токой архивдик документтерге таянып документалдуу негизде ачып берди.
Менин атам Ташынбай Жиев кыргыз профессионалдуу адабияты аяк баса баштаганда биринчи аңгеме, биринчи повесть, пьеса жана сын макалалардын авторлору болгон. Орустун дүйнөлүк классиканы которуп, эне тили, адабият таануу, окуу китептерин түзгөн. Биз жакка айдалып келген орустун даанышман окумуштуусу Евгений Дмитриевич Поливановдун, кыргыздын улуу адабиятчысы Касым Тыныстановдун шакирти болгон.
Сталиндик кандуу жазылоордун согуштан кийин күчөшүнө Ждановдун Ленинград звезда журналдары тууралуу кырылоочу баяндамасынан кийин жол ачылган. Бирок бул ирет кандуу жазылоолор Сталин өлгөнгө чейин гана уланып, жазылоолордун жаалы бир аз кайтып калган болчу. Улуу Атаман мекендик согушта аз нолук уруксат кылынган элдик баатырларды даңазылоого чекит коюлуп, Манас реакциячыл элге каршы эпос катары көөлөнө баштаган. Репрессиянын кезектеги толкунуна кабылары Ташынбай Жиевдин капарына деле келбесе керек. Болбосо ал бир жыл ичинде 100 басма табактан ашуун эмгек жазып, болгон убакыт саатын илимий изилдөө иштерине арнамак беле. Ташынбай Жиев кандай ишке араласса да андан сөзсүз натыйжа чыгара алган. Илимий маселени так коюп аны убагында аткарган, анан да чарчоо чаалыгын үлбеген өзгөчө мээнеткет жан болгон. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда Ташым Байжиевдин эмгеги тууралуу кеп болду. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июлдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Көңүл бурганыңыз үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы 16-июль жекшемби күнкү кечки уктуруларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Чоожай түрмөгүнөн Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы экономикалык байланыштар тууралуу сөз болот.
Практикалык жагынан айтып кетсек, бул жерде General Electric компаниясы Атбашы ГЭС'ин куруу боюнча тендерде катышып, бир канча бөлүгүн утуп алды. Ошону ишке ашырып атат. Андан тышкары Токтогул ГЭС'ин модернизациялоо тендерине да катышабыз деген пландар бар.
Толкунду которбой туруңуз. Саламатсызбы, студияда Бактыгүл Чыныбаева, адегенде жаңылыктар, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Документтерин карап көрсөк, компания соода сатык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронуна айланып, 1 миллион крондой чыгаша тартыптыр. Калган жылдары финансылык маалыматты жарыялабаптыр деп жазат кабарчылар. 10-июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын ак булун ГЭСин жана дагы 10 чакан ГЭС курмай болгон, жогорку нарын каскадын Орусия кура баштаган, бирок кийин баш тарткан. Долбоор 727 миллион долларга бааланган эле чех тарап бул каскадды бүтүрүүгө 500 миллион доллар кетерин болжолдоп жатат. Кыргыз тарап чех компаниясына байланыштуу айтылып жаткан соңку маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. 18 жашында Кыргызстандын атынан дүйнөлүк сулуулар сынагына катышкан 2013 жылда Кыргызстан переси титулунун ээси Жибек Нукеева каза болгонун анын жакын санаалаштарынын бири Асул Молдохматова социалдык тармактардагы баракчасына жазды. Жибек Нукеева рак илдетине чалдыкканы тууралуу кабар былтыр коомчулукка тараган. Ал социалдык тармактар аркылуу элден жардам сурап да кайрылган. Жибек шоу бизнес өкүлдөрү, ишкерлер жана карапайым кыргызстандыктар кайрымдуулук жолу менен чогултукан каражатка Италия, Израиль, Чехия жана Түркиядагы клиникаларга барып дарыланып келген. Анын артында бир баласы калды. Нукеева 2013 жылы дүйнө периси сынагында катышуучусу болгон. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталам дегендердин саны 30 чамалап калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 28 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 23 адам өзүн өзү көрсөтсө, 5 саясий партиясы көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы ал арада президенттик шайлоого карата көз каранды эмес байкоочуларды каттай баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын Азаттык радиосуна айтымында ал өзү кызматташкан өз ара кызматташкан элүүгө жакын эл аралык уюмга, чет мамлекеттердин шайлоо комиссияларына өлкөнүн президентин тандоо жараянына байкоо салуу боюнча чакыруу жөнөтүлдү. Мындан тышкары жергиликтүү байкоочулар да катталууда деп билдирди Атыр Абдрахматов.
Өзгөртүүлөргө ылайык биздин ушул ички бейөкмөттүк эмес уюмдардын байкоочуларын да аккредитация кылышыбыз керек. Өткөн жумада ушул коомдук байкоочуларды аккредитация боюнча жол жобосун бекитип алганбыз. Эки уюмдун байкоочусун аккредитациядан өткөздүк. Бул укуктук клиника Адилет, гражданская платформа деген жарандык коом уюмунан дагы бир байкоочуну аккредитация кылдык
деп белгиледи Атыр Абдрахматов. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президенттик кызматка Сооронбай Жээнбековду талапкер катары көрсөткөн чечим келип түштү. Мындай чечим КСДПнын кечээ күнкү курултайында кабыл алынган болчу. Белгилүү болгондой, ушул эле курултайда президенттикке ат салышаарын Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков дагы билдирген болчу. Австралия Орусияны 2014 жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык учактын кыйрашына шектүүлөрдү жазага тартууга көмөктөшүүгө үндөдү. Ичиндеги 298 адамдын баары каза болгон бул кырсыкты иликтеген голландиялык тергөөчүлөр учак Украинанын чыгышындагы орусиялык жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан атылган орусиялык Бук ракетасынан кыйраган деген бүтүмгө келген. Орусия бул окуяга эч тиешеси жок экенин айтып келатат. Бишкекте 10 июлда өткөн Мисс Кыргызстан 2017 сынаг миссис кечиресиздер Кыргызстан 2017 сынагынын айрым катышуучулары анын жыйынтыгына нааразы болуп жатышат. Сынакка катышып, бирок эч кандай орунга татыбай калган Жазгүл Жоошбаеванын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жеңүүчү боло тургандардын ысымы алдын ала эле белгилүү болгону тууралуу сөз жүргөндө, ал уюштуруучуларга кайрылып калыстыкты талап кылган.
Мен антип массовкага жөнөлө силерге акчан табыш үчүн мен силерге мынтип антип эме кылбайм дедим да, анда просто мен акчамды бериңиз, мен чыгам десем, жок, Жазгүл эжеке сөтчүн токтогом такой сказал деп аябай эме кылган да.
Жоошбаева сынакка катышуу үчүн 10,000 сом төлөгөнүн айтууда, Азаттык сынактын уюштуруучусу Рыскүл Намазбековага кайрылганда ал айыптоолорду четке какты. Сынак таза өттү, мындай иш чаралардын бири да нааразылыксыз өтпөйт деди ал. Үй бүлөлүү же ажырашкан кеминде бирден баласы бар аялдардын бул сынагы быйыл 4-жү жолу уюштурулду. Ага качкан 24 келиндин арасынан Миссис Кыргызстан 2017 наамына Назик Асанбекова татыган болчу. Вашингтондо өтө турган робот техникасы боюнча сынакка виза ала албай калып катышуу укугунан ажыраган уугандык кыздар тобу АКШ президенти Дональд Трамптын келгишүүсүнөн кийин өлкөгө учуп келди. Алты кызды Даллас аэропортунан ууган элчиси өзү тосуп алды. Алар 17 июлда баштала турган дүйнөнүн чар тарабынан келген жаштар катыша турган эл аралык сынакта күч сынашат. Трамптын виза саясатын катуулаткан эрежелеринен улам ууган кыздарга АКШга виза берилбей калган, бирок кийин коомчулук арасында нааразылык күчөп президент келишүүгө мажбур болгон. Дагы бир кабар, Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Адавиат паркын ачуу пландалып жатат. Ичинде ките окугандарга ылайыкталган атайын бурчтар болот. Парк фонтандар менен кооздолуп, түрдүү аттракциондор дагы иштейт деп пландалып жатыптыр. Бактыгүл,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми кабарларды бизге Рахат Кеңешова тааныштырды. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Күн күркүрөт, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Күндүз күчүү, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт. Абанын табы күчүйдө, түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында өткөн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, микрофонду Элиза Кененбаевага узатамын. Ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы, апта маалымат аналитикалык түрмөгүн сунуштайбыз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Башкаруучу социал-демократтар партиясынын курултайы Жээнбековду президенттикке аттандырды. Текебаев менен Чотоновдун сотунда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө беришти. Дүйнөдө Ирак армиясы Мосул шаарын жоочулардан бошотту. Ал эми Кытайда Нобель сыйлыгынын ээси диссидент Лю Сяобо камакта көз жумду. Орусияда Немцовду өлтүрдү деп айыпталгандар узак мөөнөткө абакка кесилишти. 12-13 июлда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда Атамекен фракциясынын депутаты Алманбет Шыкмаматов күбө катары суралды. Ал Альфа Телеком же Мегаком компаниясынын жетекчиси Азат Базаркулов тергөөдө Текебаевке каршы жалган көрсөтмө бергенин айтып чыкты. Атамекендин лидеринин мурдагы жардамчысы Нурбек Абдрахманов суроолорго жооп берип жатып, Текебаев Маевский менен эки жолу Бишкекте жана Москвада жолугушканын бышыктады. Алар август айынын этегинде Супара ресторанында Талант Маматкеримов жана орус ишкери менен жолугушушкан. Кайра келаткан жолдо Текебаев Москвага барабыз деп иш сапарга даярданууну тапшырган. Андан ары күбө сентябрь айында Москвага барышканда Талант Маматкеримов менен орус ишкери тосуп алышканын айтып берди. Мамлекеттик думанын депутаттары менен жолугуштук, кечинде болсо орус ишкери чайга чакырып, жарым сааттай отуруп чыктык, деди Текебаевдин мурдагы жан сакчысы. $1,000,000 пара бердик деген орусиялыктар Леонид Маевский менен Алексей Модин эки саясатчы менен 2010-жылы 13-майда Жогорку Кеңештин эски имаратында, июль айында Хаят мейманканасында жана 21-декабрда Ак Үйдө жолугушканын айтышкан. Бейшембиде сотко убактылуу өкмөттүн башчысы экс-президент Роза Отунбаева, өткөөл өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана Атамекен партиясынын мүчөлөрү бул фракциянын депутаттары суралышты. Отунбаева 2010 жылы Мегаком өңдүү экономикалык маселелерди убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев тейлегенин эске салды.
Мына келип туруп ошо соттун суроолоруна жооп бериш керек. Өзгөчө мына бул учурда баары мына ошо кишиге такталып атат. Анткени ушул маселелердин баары Жолдош Атамбаевдин кармагында болчу.
Экс-президент ишти карап жаткан судьяга башка өлкөнүн жараны миллион доллар берсе, аны эмне камабайсыңар деп суроо берди. Феликс Кулов, Эмилбек Каптагаев жана Данияр Нарымбаев 21 декабрда Текебаев ишке чыкпаганын бир ооздон айтышты. Маевский бул күнү Ак үйдөгү Текебаевдин иш бөлмөсүндө келип, 1 миллион долларды бер деп талап кылганын айткан. Каптагаев Модин тергөөдө Текебаевдики деп видео тасмада көрсөткөн кабинетте 2010 жылы убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Атамбаев отурганын айтты.
Атамбаевдин кабинети менен Текебаевдин кабинетин алмаштыруу алуу мүмкүн эмес. А Текебаев отурган кабинет мына узун коридордон эле оңго солго кирген эшиктер менен. А Атамбаев отурган кабинет коридорчо, анан чоң кабылдама бөлмө бар.
Каптагаевдин көрсөтмөсүнөн кийин адвокаттар президент Атамбаевди күбө катары сотко чакырууну өтүнүштү. Судья Эрнис уулу Айбек ага негиз жок деп өтүнүчтү четке какты. Түштөн кийин Атамекен фракциясынын депутаттары Сайдулла Нышанов, Аида Салянова жана Наталья Никитенко лидерин актаган көрсөтмөлөрдү беришти. Айыпталуучу тарап ишке тиешеси бар дагы 35 ашуун күбө калганын билдирет. Сот процесси 18-июлда уланат. 15 июлда социал-демократтар партиясынын курултайы өтүп, ага катышкан 600 ашуун делегаттар өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлигин колдошту. 40 мүнөттөй сөз сүйлөгөн Жээнбеков Кыргызстандын ички жана сырткы саясатында президент Алмазбек Атамбаев баштаган жолду улантаарын баса белгиледи. Кыргызстандын башкы нөктөшү Орусия бойдон кала береэрине токтолуп, Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу аймактык уюмдар менен мамиле кызматташууну илгерилетүүгө күч жүрөйт. Президентке талапкерлигин коюуга даяр экенин айтып, шайлоодо жеңсе.
Кыландык жердесинин үй-бүлөлү башкарууга коррупцияга жол бербей, байлыктын кулу болбой
деген убадасын залдагылар шатырата кол чаап коштошту. Курултайда сөз алган Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өз алдынча шайлоого барууга даярдыгын билдирди. Башкаруучу партиянын ичинен эки талапкердин чыгып атканын бул биздин ичибиздеги бөлүнүп жарылууну билдирбейт. Бул жерде отургандар жалпы иш үчүн бири-бирибизге ийиндеш болуп күрөшүүгө даярбыз деди. Төрага мамлекетти башкаруу тууралуу өз көз карашы менен бөлүшө баштаганда залдагылар ышкырып токтот деген үндөр чыкты.
Что у нас был Жогорку кеңеш, реально представляющий интересы народа и ответственный перед своими избирателями.
Бизде шайлоочулардын алдында жоопкерчиликтүү, элдин кызыкчылыгын көрсөткөн Жогорку кеңеш болушу зарыл. Бизде жоопкерчиликтүү, реалдуу иш жүргүзө алган, жарандардын жана мамлекеттик институттардын иштешин камсыздай алган өкмөт болушу керек. Бизде көз карандысыз, объективдүү, адилеттүү, мыйзам чегинде адамдардын укугун коргой алган система болушу абзел. Президенттин дагы бир маанилүү миссиясы өлкөдө туруктуулукту сактоо, улуттук биримдикти, этностор аралык ынтымакты, элдин руханий пайдубалын сактоо.
Эки талапкер добуштарды бөлүп кетет деп кооптонбой эле коюуну айткан спикер, баардык эле биздин талапкерлерге Турсунбеков жага бербейт, баарына Жээнбеков жага бербейт деп ар кимдин өз колдоочулары бардыгына токтолду. Социал демократтардын жетекчилеринин бири Фарид Ниязов
партиянын мүчөсү, партиянын чечимдерин атарга обязан. А ким аткарбаса, тот уже не место в партии. Анда партия ал кишиге партияда орун жок. Партияда эки талапкер болбойт, бир тарап талапкер. Чорбай Жээнбек бир талапкер.
Саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков КСДПКдан эки талапкердин чыгышын партия туура эмес, иш алып баргандан улам болуп жатат деп баалайт.
Ниязов бир сөз айтып калды, что эгерде партиянын чечимине Чыныбай Турсунов макул болбой өзүнүн кандидатурасын койсо, анда партиядан кетип калыш керек деп, анан кийин мисал катары Американын президенттик шайлоону айтып калбады. Бирок мынчалык ушу Американы айтып аткандан кийин аягына чейин айтыш керек да. Америкада партияда талапкерди көрсөтөрдүн алдында партиянын ичинде чоң праймериз жасайт да. Чыныбай Турсунбеков мен өзүмдү кандидатурага коюшум мүмкүн деп Исаны Нуркулов деген дагы жигит бар, лидер фракциясы ош ушундай тургандар праймериз өткөрүш керек эле да.
Курултайга партиянын жаштар канатынын төрагасы катары ар кандай иш чараларда сүйлөп жүргөн Ринат Самудинов кире албай калды. Жаш активист муну партиянын иштерин сындап, талапкерди ички шайлоо аркылуу тандоону сунуштаганы менен байланыштырат. Курултайдын уюштуруучулары болсо, Самудинов делегаттардын тизмесинде жок болгон үчүн кирбей калганын түшүндүрүштү. Борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбековдун талапкерлигин расмий каттаган күндөн тартып, өкмөт башчы кызматын тапшырат же убактылуу иштен кетет. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга арыз бергендердин саны 26 жетти. Сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 11 июлда Ирак бийликтери Мосул шаары Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларынан бошотулганын расмий жарыялады. 3 жылдан бери Мосул экстремисттик топтун согушкерлеринин таянычы болуп турган. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Ирак элинин курмандыктары күрөшү, канынын баасы менен бул канкор мамлекет сөрөйдү жеңдик деп жар салды. Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын жетекчиси Арманд Мостофи Мосул шаарынын бошотулушу Ирак өкмөтү деги эле дүйнө үчүн маанилүү экенине токтолот.
Ирак өкмөт үчүн бул абдан маанилүү. Себеби 3 жыл мурда Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул ээлеп, Багдадка жакындаганда Ирак 3 аймакка бөлүнүп, аны 3 башка тарап башкарып калган. Түштүктө Багдад, түндүк чыгышта курдтур аймагы, калганы Ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. Ал мезгилде 3 тараптын бири экинчисин жеңип чыгарып күмөн эле. Эми Мосулду бошотуу менен Ирак армиясы күчүн көрсөттү. Азыр Иракта 3 эмес, 2 гана тарап калды.
Human Rights Watch уюму Ирактык аскерлер Мосулда согушкерлердин үй бүлөсүнө ырайымсыз мамиле жасаганын ырастаган видео тасмалар бар экенин билдирди. 11 июлда Мосулду бошотуу мезгилинде гуманитардык укуктар бузулганы тууралуу Amnesty International да маалымдаган. АКШ президенти Дональд Трамп Иракты Мосулдагы жеңиши менен куттуктады. Кошмо Штаттар баштаган эл аралык коалиция болсо жоочуларга каршы жалпы согуш аяктады деп айтууга эрте экенин билдирет. Кытайдагы эл аралык коалициянын террорчуларга каршы кызматташтыгын кубаттап, Багдадка колдоо билдирген. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочулары Мосулду 2014 жылдын июнунда басып алышкан. Шаарды бошотуу операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталып, дээрлик 9 айга созулду. Улуттар уюмунун эсебинде шаарды калыбына келтирүүгө кеминде эле миллиард доллар жумшалышы керек. Эл аралык коалициянын маалыматына караганда, Ислам мамлекети радикал тобунун чордону саналган Сириянын Ракка шаарындагы жакын арада бошотулат. Жакынкы чыгышка абай салган эксперттердин баамында, муну менен Ислам мамлекетинин мизи толук майтарылды деп айтууга али эрте. Британиянын Брэдфорд университетинин профессору Пол Роджерс, Ислам мамлекети Ирак менен Сирияда узакка созулчу партизандык согушка өтүп, жана аны менен бирге глобалдык тармагындагы кеңейтип жатканынын белгилери сезилет дейт. Ал эми ирандык журналист Мостофи 2 жыл ичинде согушкерлердин акча булагы азайганын баса белгилеп, ушу тапта абалы өтө начар деген пикирин ортого салды. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун лидери Абу Бакр Аль-Багдадинин өлүү түрүүсү так белгисиз. 46 жаштагы Багдади 2014 жылы Мосулдун Аль-Нури мечитинде туруп, халифат жарыялагандан бери коомчулукка көрүнө элек. 22 июнда Москва Багдадини орусиялык күчтөрдүн аба соккусунан өлдү деп билдирген. Мындай маалыматты 10 июлда Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория дагы бышыктаган. Пентагондун өкүлдөрү болсо Багдадинин жок болгонун тастыктаган маалымат жоктугун айтышты. 13 июлда Кытайда Нобель сыйлыгынын ээси, диссидент укук коргоочу Лю Сяобо камакта каза тапты. Ал түрмөдөн катуу кайтарылган ооруканага которулганына 1 ай болгон. 61 жаштагы Лю Сяобо боор рагы өтүшүп кеткенден улам каза болгонун ооруканага жайгашкан Шиньян шаарынын бийлиги кабарлады. Маалыматка караганда укук коргоочу 3 күн мурун реанимация бөлүмүнө которулган. 2009 жылы Кытай бийликтери укук коргоочуну мамлекеттик түзүлүшкө шек келтиргени үчүн 11 жылга эркинен ажыратышкан. Буга Сиабонун Хартия 08 деп аталган манифести жазууга катышканы себеп болгон. Документте Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган. Сиабонун полициянын тыкыр көзөмөлүнө алынган, үй камагындагы аялы операция жасата албайт, радиотерапия жана химиотерапия ала албайт деп досуна жиберген кыска видеосу укук коргоочу дүйнөдөн өткөндөн кийин интернетке тарады. Көз өткөн диссиденттин жесири менен жакындары байланыша албай жатышканы кабарланды. Укук коргоочулар менен эл аралык коомчулук Бээжинге кайрылып, маркум диссиденттин жесири менен абакта жаткан агасына Кытайдан чыгып кетүүгө уруксат берүүгө чакырышты. Батыш дипломаттарынын аларды бошотуу аракетинен майнап чыгабы, жокпу азырынча беймаалым. Кошмо Штаттар Лю Сяобонун үй камактагы жесирин эркиндикке чыгарууга үндөдү. Бул тууралуу Мам департаментинин маалымат катчысы Хизер Нойерт бейшембиде билдирди.
Биз анын аялы Люсияга жана бардык жакындарына көңүл айтабыз. Ошондой эле Кытай бийлигин анын жесирин үй камагынан бошотуп, өз каалоосуна жараша чет өлкөгө чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө чакырабыз.
Ляся 2010 жылы күйөөсүнө Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылгандан кийин үй камагына алынган. Абактагы күйөөсү менен айына бир жолудан көрүшүүгө гана уруксат беришкен. Нобель сыйлыгынын ээси абакта көз жумгандан кийин Бээжиндин дарегине бир топ сын айтылды. Июлдун башында Кытай бийликтери америкалык жана немис дарыгерлерине диссиденттин абалын көрүүгө уруксат берген. Дарыгерлер аны чет мамлекетке чыгарып дарылоо зарылдыгын айтышкан. Абактагы диссидентке Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы Кытай бийликтеринин кыжырын келтирген. Эл аралык аренада Лю Сяобонун аты таанымал аби ир туткундары Нельсон Мандела, Аун Сан Су Чи менен катар айтыла баштаган. 1989 жылга чейин университеттин профессору Лю Сяобонун жашоосу бакубат. Тышка эркин кирип чыга ала турган паспорттун ээси болгон. Бээжиндин Тяньаньмэнь аянтындагы кандуу окуяда Нью-Йорктогу Колумбия университетинде жүргөн жеринен нааразылыкка чыккан студенттерди колдоо үчүн мекенине кайтып барган. Андан соң илимпоздук ишмердигин токтотуп, демократиялык күрөшкө аттанган. Кытайдан чыгып кетүүдөн баш тартып, бир нече ирет абакка түшкөн. Ушуну менен апта саясий аналитикалык түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда бүгүн күнгө жекшембе 16-июль. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Чехиялык актуальный CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага кес курат деген макала жарыялады. Кыргызстанда президентке талапкер катары катталам дегендердин саны азыр 30га чамалап калды. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын президенттик кызматка Сооронбай Жээнбековду талапкер катары көрсөткөн чечими келип түштү. Австралия Орусияны 2014 жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык Боинг 777 учагынын кыйрашына шектүүлөрдү жазага тартууга көмөктөшүүгө үндөдү. Уктуруубузду эми чоожай түрмөгү менен улантабыз. Ушул аптада Бишкекте Кыргызстан жана АКШ бизнес форум өттү. Бул иш чарага алгач жолу америкалык белдүү компаниялардын өкүлдөрү келип, Кыргызстанда бизнес жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Бийликтер бул форумга өзгөчө маани берип, эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы жакшыртууга өбөлгө болот деп үмүттөнүшүүдө. Кыргызстан менен АКШнын экономикалык байланышынын учурдагы абалы жана орчундуу маселелердин чоожайына Бакыт Асанов токтолот.
Бишкекте өткөн Кыргыз-Америка бизнес форуму буга чейин саясий багытта гана кызматташтык жөнүндө сөз болуп келген эки өлкө ортосундагы экономикалык мамилелерди көпчүлүктүн эсине салгандай болду. Демократия, адам укуктары жана тышкы саясатка байланышкан маселелер боюнча Бишкек менен Вашингтондун ортосундагы кызматташтык боюнча талкуулар жүрүп келсе дагы каржы, соода байланыш жаатында көп деле сөз болбойт. Мына ушундай шартта Кыргызстандагы Американын соода палатасы, Кыргыз-Америка ишкерлер кеңеши жана өлкөнүн экономика министрлиги биргелешип бизнес форум уюштурду. Анын алкагында АККО, Бэкарент Маккензи, General Electric жана Coca-Cola баштаган америкалык белдүү 9 компаниянын өкүлдөрүнөн куралган ишкерлердин тобу Бишкекке келди. Бул ишкерлер Кыргызстандагы бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөр менен таанышуу максатында келишкен. Форумду уюштурган Американын соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекербаеванын Азаттыкка билдиришинче, мындай курамдагы америкалык ишкерлердин Кыргызстанга алгачкы сапары болду.
Акшка 25 жылдан бери биринчи жолу келген баягы АКШдан бизнесмендердин алгачкы делегациясы болду. Анткени мода деле бирден экиден келип жүрүшкөн, бирок бул биринчи официалдуу форматында өткөрүлдү. Акыркы 2-3 жылда мамилелеринде жылып келе жатат биздин өлкөбүздүн ортосунда. Анан экономикалык тарапта, анткени биз өзүбүз байкагандай биздин Кыргызстанга азыр кичинеден жана мисалы америкалык франшизалар кирип атат. Жана мисалы Баскин Робинс, KFC, Нейтонс деген тамак аш индустриясын карасак, эгерде биздин ишенишибиз бар, эми ушундай компаниялар биринден экиден кире берет.
Мындан улам бизнес форумдун өтүшүн өкмөт өкүлдөрү жана ишкерлер олуттуу иш чара катары баалашууда. Ишкерлерди президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкө жетекчилери кабыл алып, Кыргызстанга инвестиция салууга чакырышты. Жыйынтыкта форумга катышкан 2-3 компания Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарлыгын билдиргенин экономика министринин орун басары Элдар Абакеров маалымдады. Абакеровдун айтымында АКШ-дагы белгилүү General Electric компаниясы ат башы жана токтогул кесин модернизациялоо долбооруна катышуу ниетин билдирген.
Практикалык жагынан айтып кетсек, бул жерде General Electric компаниясы ат башы кесин куруу боюнча тендерде катышып, бир канча бөлүгүн утуп алды, ошону ишке ашырып атат. Андан тышкары могу токтогул кесин модернизациялоо тендерине да катышабыз деген пландар бар. Эгер ал жерден да аларда жакшы жыйынтык болсо, анда алар тереңирээк Кыргызстанга киребиз деген пландар бар. Андан тышкары бул General Electric компаниясы биздин политехникалык университетке жардам көрсөтөбүз деп айтышты. Ошол андан тышкары ал жерде Mobilized Construction деген компания болду. Ал ошол жогорку технология, компьютерный технология, программное обеспечение тармагында иштеткен. Ал жана биздин өкмөттүн таза коом программасынын тендерлерине да катышып, Кыргызстандын базарына кирели деген пландар бар экен.
Муну аталган компаниянын Борбор Азия боюнча өкүлү Арман Абикенов да ырастап, Кыргызстандын энергетикалык мүмкүнчүлүгү өтө чоң болгону менен ал толук колдонулбай жаткандыгын билдирди. Бизнес форумда АКШ менен соода экономикалык байланыштардын мааниси менен катар учурдагы абалы анча жакшы эмес экендиги да көрүндү. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча былтыр эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 154 миллион долларды түзүп, мурдагы жылдарга караганда 31 миллион долларга көбөйгөн. Бирок бул сан Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүнүн 3%ына да жетпейт. Ал эми АКШдан келген тикелей инвестициянын көлөмү быйылкы жылдын жарым жылында 13 миллион долларды түзгөн. Бул негизинен каржы, транспорт, байланыш жана мейманкана тармагына тартылып жатканын экономика министринин орун басары Элдар Абакеров Азаттыкка билдирди.
Элементардуу түрдө базарда Америкадан өндүрүлгөн эмнени алабыз дегенде мурун көбүнчө машинага келчи, Америкадан колдонулган болсо да машинелер көп келчи. Кийинки жылдарда ал тенденция бир аз төмөндөп кетти деп койсок болот. Негизги бул жерде белгилеп кеткен жана 12 миллион доллар инвестиция, бул бир 67% бул финансы тармагына кылынган инвестиция. Ал ар кандай микрокредиттик компаниялар болушу мүмкүн, банк болушу мүмкүн. Экинчи орунда ал жерде туризм, мейманкана.
Дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнүн бири болгон Кошмо Штаттар менен соода жүгүртүүнүн учурдагы көлөмү өтө эле төмөн экендиги айтылып келет. Мындай экономикалык көңүл жылтпаган мамилени адистер бир нече себеп менен байланыштырышат. Кыргызстандын улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурунку директору Талант Султанов мындай абалга географиялык аралык, байланыштагы кыйынчылыктар себеп болуп жатат деген пикирде.
Мен ойлойм, потенциалы абдан чоң, бирок биз ошону реализация кылбай атабыз. Американын, АКШнын рыногу дүйнөдө эң чоң рынок. Анын баардык мамлекеттер ошол жака товарын жеткизгенге аракет кылат. Бирок Кыргызстан деңизге чыгышы жок болуп, ошон үчүн товарларды АКШга чейин жеткизгени бул абдан эле кандай десек кымбат болуп калат да, биз кандай бир экени биякта жасасак. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ошо услугаларды жагынан фокус кылышыбыз керек. Мисалы вот компьютердик программаларды жасак, азыр болсо бизде жогорку технология паркы бар го, алар азыр уже ушул жылдан баштапкы же канча жылдан бери уже Америкага ушул толдук продукциясын экспорттоп атышыптыр.
Ошол эле маалда ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салуудан мурун бизнеске түзүлгөн шарттар ойлондура тургандыгын айтышууда. Урмат Акматов айыл чарба техникаларын өндүргөн америкалык Джон Дири компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору. Башкача айтканда, Кыргызстанда иш алып барган үркөрдөй болгон 5-6 АКШлык компаниянын биринин өкүлү катары эмгектенет. Акматовдун айтымында, америкалык бизнес үчүн Кыргызстандагы инвестициялык климаттын туруктуулугу өзгөчө маани ээ.
Азыркы биринчи кадамда жакшы нерселер болду, эми муну үзүктүксүз улантыш керек. Бир өкүлдөрүнүн келиши менен эле бүтүп калбайт бул нерсечи, анан кийинки убакта иштеп чыгыш керек. Плюсубуз бар, эмне минусубуз бар, ошонун баары айтылды. Эми кийинкиси бул үзүктүксүз чогуу иштеш керек. Биякта биз окшогон компаниялардын иштеп жүрүшү иштеп атышы, иш алып барышы, ийгиликтүү болушу, биздин ошол компанияга ийгиликтүү болушу башкаларга чоң түрткү болот. Анткени биз бул жерде өз баштаган ийгиликтүү болушубуз башкалардын дагы бияка келишине абдан катуу түрткү болот.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамиле бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагындагы келишимдин негизинде тескелет. Эки тарап соода алаканы күчөтүү үчүн 1992 жылдан тарта соода мамилелери, инвестицияны коргоо жана башка багыттагы бир нече келишимге кол коюшкан. Буга кошумча Кошмо Штаттардын Конгресси Кыргызстанга Катардагы соода мамилелери режимин берүү боюнча мыйзам да кабыл алган. Ошол эле кезде АКШ Кыргызстанда өндүрүлгөн 3500 ашык товарга жеңилдетилген салык төлөмдөрүн киргизүү боюнча преференциялардын жалпы системасы макамында киргизген. Бирок бул жаатта иш алып барган ишкерлер аз жана экономикалык байланыш солгон болгондуктан бул жеңилдетилген системадан кабары болгондордун саны өтө эле аз, дейт Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекербаева.
Бакыт Асанов даярдаган чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июлдагы кечки жарым саатк уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.